Známé hosty.
Hezké páteční dopoledne. Ani dnes jsme nezapomněli na pravidelný pořad Máme hosty, který právě startuje na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. A budeme opět cestovat stejně jako včera. Včera jsme navštívili protinožce, tedy Austrálii. Dnes se podíváme do země, o které se u nás nemluví, tedy příliš nemluví, tedy skoro vůbec nemluví. Je to bývalá Sovětská republika, najdete ji ve střední Asii a jmenuje se Kyrgyzstán. A právě do Kyrgyzstánu se vypravil můj dnešní host, kterým je Anička Dosoudilová. Hezké dopoledne ti přeji.
Dobré dopoledne.
Aničko, proč zrovna Kyrgyzstán? Člověk by si řekl, že v létě vyrazí někam k moři, na pláž, anebo se bude vzdělávat na severu, ve Skandinávii. Proč tě zavedly kroky zrovna do této země?
Protože Kyrgyzstán má nádherné vysoké hory, jako už opravdové velehory, jako je Tian Shan a Pamír, které zní velmi exoticky, a pro nás jako Čechy, kde máme nejvyšší horu Sněžku, což je pro Kyrgyzy úplný kopeček, tak pro nás prostě ty hory jsou obrovským lákadlem, který předčí i moře a válení se na pláži.
Ale přece jenom mohla si zvolit úplně jinou destinaci, která je navštěvovanější, jako je třeba Nepál, dejme tomu i Mongolsko nebo Čína, to jsou země, které jsou u nás známější než zrovna Kyrgyzstán.
No, ten Kyrgyzstán není asi ještě turisticky tolik vytížený, zatížený jako třeba Nepál, a nám se líbí, když můžeme chodit mezi horama tak nějak sami trošku aspoň a nepotkáváme přitom skupiny turistů, kterým nesou šerpové batohy a podobně. A navíc Kyrgyzstán, ještě proč zrovna Kyrgyzstán z těch středoasijských zemí, protože tam samozřejmě mohli jsme třeba do Tádžikistánu, ale Kyrgyzstán má tu výhodu, že je to tam celkem svobodné a dostat se tam je jednoduché. Víza si koupíte na letišti. Teď už dokonce nejsou potřeba víza pro občany České republiky, protože byly zrušeny. Tedy těsně potom, bohužel, co jsme odjeli, ale dobře, nyní je to bez víz. A hlavně se tam člověk nemusí registrovat, jako třeba v ostatních středoasijských republikách, což je taková strašně otravná věc, která je jak v Rusku, tak právě ve střední Asii, kde musíte vždycky doložit, kde jste spali, a neuznává se spaní ve stanu. Takže vám neustále způsobují potíže a dávají pokuty za to, že jste nespali ve stanu a podobně, a potřebujete samá povolení do národních parků. V tomhle je Kyrgyzstán úžasný, že tam je v tomhle naprostá volnost a tak.
Takže ten úřednický šml tam není takový, jako třeba, právě jsi mluvila o Rusku se to ví, že je potřeba spousta nejrůznějších povolení, když se tam přijede, a to dělá turistům dost velké komplikace.
Ne, tady je to fakt jako příjemné.
Byli jste jako parta? Cestovali jste jako parta? Nebo to byla solo cesta?
Byli jsme víceméně ve dvou, ale potkali jsme na letišti ještě další Čechy, takže první týden jsme třeba cestovali s nimi, bylo nás teda 6, a potom jsme cestovali spíš ve dvou.
Jela se tam s nějakým očekáváním, měla si nějaké představy? Člověk většinou žije v těch stereotypech uvězněný, tak jak si o té, které zemi přečte, nebo jak o ní slýchává. Platí to i v tomto případě?
Jo, samozřejmě jsem měla nějaká očekávání. Jednak jsem očekávala, že ten jih, který už blíže Uzbekistánu, bude tak jako orientálně exotický, barevný, zahalené ženy a pestré trhy a podobně, což tak trochu bylo, ale zároveň prostě není to jako dřív za dob hedvábné stezky. Ty dnešní bazary jsou plné čínského levného zboží z umělé hmoty, stejně jako tady na jakékoliv tržnici, takže to nebyl takový orient, taková exotika. A potom samozřejmě jsem byla hrozně zvědavá na ten kočovnický život v jurtách. O tom jsem měla nějakou představu a ta se celkem potvrdila, si myslím.
Je ta země poznamenaná nějakým způsobem západním životním stylem? Ve městech třeba?
Ve městech určitě. Třeba Biškek působil vyloženě evropským dojmem. A Tam to opravdu vypadá jako, dejme tomu, jako v evropské metropoli. Ale jinak celkem se to žije pořád tím svým tradičním životem, bych řekla dost.
Dojde také na kyrgyzskou populární hudbu i na tradiční hudební nástroje. Během pořadu Máme hosty. Pokud byste chtěli něco od mého hosta vědět, na něco se zeptat, tak klidně zatelefonujte 466 500 616, to je telefonní číslo. Z pevné linky 725 500 600, to je číslo pro ty z vás, kteří voláte z mobilního telefonu. Přejeme vám příjemný poslech a hezké dopoledne.
Máme hosty.
Je léto, tak cestujeme dnes s Anou Dosoudělovou do středoasijského Kyrgyzstánu. Byl tady, Aničko, dokonce už dotaz posluchače, který chtěl vědět takové ty základní údaje, jak se tam domluví, jak se tam dostane, nakolik ta cesta asi vyjde a jaká jsou rizika, jestli tedy nějaká jsou.
Mm-hmm. Tak my jsme tam letěli letadlem přes Moskvu, ta cesta nás stála asi 12,5 tisíce, což je dobrá cena, ale dá se ale dostat se tam i levněji, většinou přes Istanbul a většinou do Kazachstánu a potom jet přijet autem přes hranice do Kyrgyzstánu.
A to je cena pro jednoho a zpáteční letenka?
To je zpáteční letenka pro jednoho a je to sice dost peněz, aspoň teda pro studenta, jako jsem já, ale potom zase tam člověk za ten měsíc skoro nic neutratí, protože je tam dost levno, nebo aspoň nám se dařilo, když to tak přepočtu, tak to bylo asi 6 tisíc, možná i 5 tisíc za celý měsíc za jídlo, za ubytování. My jsme teda spali ve stanu vlastně skoro vždycky, takže samozřejmě to je zadarmo. A mluví se tam kyrgyzsky, kyrgyzština je turkický jazyk, takže pro nás jako nesrozumitelný, nedá se tam čeho chytit, ale samozřejmě všude se člověk domluví rusky. Rusky mluví jak starší lidé, kteří buď sloužili v sovětské armádě, učili se ruštinu, tak ale i mladší lidé, protože pro ně ta ruština je prvním cizím jazykem, mnohem výhodnějším než angličtina.
Ano.
Protože jestliže se chtějí někde vydělat a dělat kariéru, tak je to v Rusku. A takže to pro nás nebyl problém, ta ruština. A jestli jsou tam nějaká rizika, nám ta země přišla ohromně bezpečná. Kyrgyzové jsou mírní, jako mírní lidé. Řekla bych v něčem i tou náturou podobní Čechům. A nebáli jsme se tam ničeho, nikdy nás nikdo neokradl. Jediné snad, co bylo nepříjemné, bylo takové to handlování, smlouvání s taxikáři o tom, kolik dáme za cenu, protože samozřejmě jako západní turista jste pro ně taková dojná kráva, takový oslíčku otřes se. A oni nechápou rozdíl mezi tím, že někdo je student a vydělává si na to celý rok a někdo pracuje jako manažer. Pro ně představa západního člověka je ten, kdo si tady může dovolit dát jakoukoliv cenu za taxík.
Takže paušalizují a házejí nás všechny do jednoho pytle. Západní turisty.
Celkem jo, bych řekla, no. A je pro ně i těžké, nebo často je pro ně těžké pochopit rozdíl mezi britským a českým platem, který, jak víme, je celkem velký.
Ano, velmi, velmi radikálně velký rozdíl. Možná zdravotní rizika jsou nějaká? Je potřeba očkování do téhle země?
Většina lidí, aspoň co já vím, se očkuje proti břišnímu tyfu a proti žloutence. Já jsem se neočkovala a přežila jsem
tady,
to zatím,
zdravá.
Jsem tady. Ale ten břišní tyfus je většinou z jako infekce způsobené lidskými výkaly a tak dále, což tam málo kde hrozí. A my jsme vždycky pili vodu z řeky a z potůčků a občas jsme si do ní dávali takové ty kapky do vody chlorové. A myslím, že to bylo všechno v pořádku. Ta voda je průzračně čistá v těch horách. Jsou sice krávy a koně, ale ničemu to neškodí. Správný sedlák sní za rok kupku hnoje, že jo?
A jak samotné cestování po Kyrgyzstánu? Jaká je tam dopravní infrastruktura? Vlaky, no, silnice?
To už je horší. Vlakem jsme nejeli ani jednou. Tam se samozřejmě cestuje jako ve většině těchto republik maršrutkami, což jsou takové ty minibusy a někdy autobusy a dost taxíky, což funguje tak, že prostě jakmile se zaplní auto, tak se vyjede. Taxíky tam jsou ale vlastně mnohem levnější, než tady je to za hubičku, takže občas jsme jezdili i po městě taxíkem, protože to stojí třeba 20 korun. A ta infrastruktura není úplně nejslavnější, kolikrát člověk jede třeba 100 kilometrů 4 hodiny a jede v podstatě korytem řeky, kde jsou obrovské balvany a natáčí se o 45 stupňů a padá na dvířka, která se otvírají a podobně. To je celkem zážitek, to je celkem dobrodružné, ale je to pochopitelné, protože Kyrgyzstán z nějakých možná 80%, teď se nejsem jistá přesně, pokrývají hory a jsou to opravdu velehory, takže stavět v tomhle silnice je určitě těžká práce.
Jaké bylo vaše první setkání s Kyrgyzy?
To úplně první, přemýšlím, kde bylo. Jo, to úplně první bylo asi v horách okolo Karakolu, nedaleko je známého jezera Issyk-Kul. A bylo vždycky příjemné. My jsme potkali první velkou kyrgyzskou skupinu, která přijela autobusem do Horslavic svatbu. A což takový jejich typické cestování je takové, že oni vezmou celou rodinu a odjedou auty nebo nějakým autobusem do hor, kde si udělají obrovský piknik. Mají tam několik samovarů, jsou schopní tam zabít a upéct berana, pít vodku a ten svůj kumis, to kvašené jako bílé mléko, celý den, možná i dva dny a jenom jedí a leží a tihle byli teda aktivní a hráli fotbal, což teda vypadalo spíš jako tenis, ten míč jim lítal do řeky od lesu, od stromu ke stromu. Tak to bylo naše první setkání a ubránili jsme se opití a pokračovali jsme svojí cestou do hor dál a víceméně takhle to vypadalo vždycky jako velmi pohostinní a přívětiví lidé.
To je takový ten sovětský pozůstatek, ta vodka tam?
To je určitě sovětský pozůstatek, ale měli jsme dojem, že to tam není, nebo že ty lidi nejsou rozhodně takový pijani, jako třeba Rusové. Kolikrát se nám stalo, že jsme prostě vypili jednu láhev a dál už se nešlo. Mm-hmm. Bylo to tak jako trošku se rozparádit, ale pořád ještě s mírou.
Já bych se vrátil, tady mám informace o Kyrgyzstánu, o té geografii. Tady se píše, že povrch státu je hornatý a více než 94% rozlohy státu leží v nadmořské výšce nad 1000 metrů a na 40% území je výška 3000 metrů nad mořem. Podnebí je prý typicky kontinentální, tak je to tak? Ty jsi tam byla kdy?
My jsme tam byli v červenci, jdeme tomu celý červenec a bylo tam horko, nicméně proti třeba Gruzii, kde jsme byli před 2 lety na Kavkaze, se nám zdálo, že v těch horách, protože jsme byli už většinou ve výšce nad 3000 metrů nad mořem, bylo chladněji. Tam kolikrát byl i sníh, foukal tam takový jako vlažný vítr, takže jsme se nepotili tak strašně jako na tom Kavkaze kdysi.
A co jsi zabalila do kufru? Asi to nebude takové to typické balení na letní dovolenou, to určitě ne. Ty jsi počítala s tím, že budete chodit pěšky a že v té zemi jsou hory.
No snažila jsem se zabalit si toho co nejmíň, protože každé deka potom na těch horách cítíte a musela jsem mít jak letní věci, protože teplo tam je, zvlášť se teda sejde někde níž, tak ale úplně zimní věci, včetně flísky a funkčního termoprádla, za což jsme byli potom moc vděční v horách, když třeba jsme zapadli sněhem a podobně. Potom jsme měli sebou vlastní vařič a ešus a zásobu typických českých sušených polívek, stan, nějaké léky, které jsme potom rozdávali.
Ale určitě jste tam ochutnali i typickou kyrgyzskou kuchyni, k tomu se dostaneme. Za malou chvilku si pustíme jednu z kyrgyzských písní. Co si to přinesla? Světočky posle jagodok.
No to je špatný obal.
Aha.
to je nějaký seriál. Ale přinesla jsem CD takového mladého kyrgyzského zpěváka, kterého nám doporučili tamní lidé. Takže měla by to být velká kyrgyzská hvězda.
Frýštejnská Fortuna. To je nový hudební festival na Pardubickém zámku. V rámci oslav roku Perštejnů se od 16. do 19. srpna uskuteční 4 koncerty známých folkových hvězd. Na večerním zámeckém nádvoří vystoupí Spiritual Quintet, Žalman a spol, Hanna a Petr Ulrichovi, Nezmaří se symfonickým orchestrem a celá řada dalších skupin na volně přístupné scéně na Přírádku od 16 hodin. Festival Perštejnská Fortuna od 16. do 19. srpna na zámku v Pardubicích.
Máme hosty.
S Aničkou Dosoudělovou si dnes povídáme o její cestě do Kyrgyzstánu, do středoasijské bývalé Sovětské republiky. Teď volala jedna z posluchaček, která nás poslouchá, a já z toho mám docela radost. Ona se chystá do Kyrgyzstánu a chtěla by ještě někoho přibrat na cestu. Mm-hmm. Pravděpodobně pojede s manželem. Takže na sebe nechala kontakt. Já ten kontakt zveřejním. Cermak.bohumil@seznam.cz. Do Kyrgyzstánu se chystají příští rok, takže pokud byste někdo měl zájem, tak se na tuto e-mailovou adresu ozvěte. Nepojedeš třeba ty znovu?
No, my plánujeme se tam ještě jednou podívat, ale příští rok asi ne.
Příští rok asi ne. Abychom se vrátili k té zemi, ke Kyrgyzstánu jako takovému, mluvili jsme o lidech. Ty jsi říkala, že jsou vcelku vstřícní, že jsou mírní, že tě částečně připomínali povahou i nás samotné Čechy, ale přeci jenom náboženství je tam jiné. Z 75% jsou to muslimové. Poznali jste to na té cestě? Jsou to ti muslimové tak, jak je představují média tady? To znamená zahalené ženy, přísné dodržování Koránu a tak dál?
No, to vůbec ne. V tomhle je taky Kyrgyzstán dost volnomyšlenkářský a myslím, že ten vliv Sovětského svazu a ta rusifikace tam zanechala v tomhle své stopy. Nejsou to rozhodně ortodoxní muslimové, aspoň většina z těch lidí. A oni sami, jak nám popsali, se dělí na dvě skupiny, a to jsou muslimové a Kyrgyzové. Mm-hmm. Ti Kyrgyzové, to jsou deklarovaní muslimové, říkají o sobě, že jsou muslimové, ale je to spíš formální věc, ale rozhodně nedrží teďka Ramadán, nebrání se vodce, nechodí do mešity, nemodlí se 5x denně. Stejně tak na rozdíl třeba od Balkánu, jsou tam ty mešity mnohem méně vidět. Zahalené ženy jsou, když už tak na jihu, ale taky jich tam není tolik, kolik jsme čekali. Na jihu je oblast, která je víceméně uzbecká, že je tam ta uzbecká menšina. Uzbeků je celkově v Kyrgyzstánu asi 14% a většina z nich je právě na tom jihu, okolo Oše. A Uzbekové obecně jsou považováni, nebo jsou konzervativnější nábožensky, ale stejně když jsme tam přijeli, tak můj první dojem byl, že já mám nejdelší sukni.
Takhle.
No, já jsem se na to jako připravila teda, abych nepobuřovala, tak jsem si vzala sukni ke kotníkům, ale měla jsem pocit, že ji mám nejdelší. Ale pak samozřejmě, když člověk tím městem prochází, tak tam zahalené ženy chodí. A rozhodně v horách většinou mi bylo hloupé chodit v kalhotech, které by byly nad kolena, a všimla jsem si, že se na mě taky lidé občas jako s nevolí dívají, když jsem měla třeba kraťasy.
Mm-hmm. Ty máš ještě navíc specifický účes, jsou to dredy, máš poměrně bohatý účes, i tohle vyvolávalo, já nevím, třeba zvídavé pohledy těch lidí tam.
To určitě, a nejenom pohledy, lidi měli velkou potřebu na moji hlavu neustále sahat, což bylo celkem vtipné, a tahali mě za vlasy na trhu kolikrát, musela jsem si neustále rozdělávat drdol, prosili mě o ty ozdoby, které mám ve vlasech, musela jsem darovat mušličky a korálky, veškerou tu moji výbavu, co tam mám. A ptali se, jestli to je moje, nebo jestli to je paruka, jak dlouho mi to trvá, když se to ráno dělám. A pak byla jedna. Většinou ty reakce byly pozitivní, moc jim to líbilo a strašně mě litovali, když jsem jim řekla, že abych měla normální vlasy, tak to musím ostříhat. Tak to mi říkali, to nedělej, ženská, musí mít dlouhý vlasy, a no to bude strašný, ježišmarja, hlavně si to nestříhej. A pak tam byla ale jedna paní, která se na mě podívala s takovou jako lítostí a říkala, No ale no to je hrozné, a tohle se přece nikomu nemůže líbit. Proč vy to nosíte? Okamžitě si to ostříhejte, dejte to pryč. To je taková hrůza. A teď vy to máte jenom proto, abyste byla zajímavá, všichni na vás koukali, že jo? A tak 10 minut takhle do mě hučila, já jsem říkala, no tak mě se to docela líbí, no tak chápu, že vám ne. A tak úplně jsme se nesešli v tom názoru, a bylo to vtipný. Ale většinou fakt to bylo zábavné, protože neustále si někdo chtěl s těma dredama hrát.
Mm-hmm. Pojďme k ochutnávání toho jídla. Ty jsi říkala, že tedy se dělí na muslimy a Kyrgyzy, takže se vepřové dají Kyrgyzové?
Nedají si ho, protože vepřové tam není.
Není, prostě není.
Víceméně ne, protože v těch horách samozřejmě mají krávy a berany. To beraní maso je asi nejpopulárnější, bych řekla.
Ochutnala jsi?
Já jsem vegetarián, takže já
takže ne. Takže
nejsem ne. Úplně nejlepší člověk na ty rady, co se týče kulinářství. No. Měla jsem s tím i trochu problém, s tím vegetariánstvím, protože bylo jako těžké ten koncept vysvětlit, bylo těžké vysvětlit, že mleté maso je také maso. Aha. A většinou jsem přišla do restaurace a když jsem se ptala, co teda mají bez masa, tak mi nabídli manty, což jsou takové knedlíky s masem mletým. Já jsem říkala, no ale to je maso. Jo, aha, no tak vy myslíte, tak třeba biftek? Říkala, no to je taky maso, že jo? Tak říkala, no tak bychom vám dali kurdak, což je, dejme tomu, jako guláš s beraním masem. Říkám, no tak tam je taky maso. Tak nakonec...
Najedla ses tam vůbec?
No místo na to bylo obtížné, ale jo, donesli mi pohanku se 4 kusy masa, které jsem teda odendala. A jedla jsem okurky a rajčata a mléčné produkty a chleba, no.
Když mluvíš o okurkách a rajčatech, jak je to tam s florou a s faunou? Co si lze utrhnout v Kyrgyzstánu na stromě pro nás exotického? Je tam něco takového?
Exotického? Tam, jak jsme byli v těch horách, tam samozřejmě
toho moc nebylo.
Kromě smrků stromy nejsou, takže tam jsme se nic neutrhli. Je tam spousta meruněk, různých druhů meruněk. A pak je tam ještě jedna oblast okolo Arslanbobu, kde jsou původní ořešákové lesy na obrovské ploše. Dokonce se říká, že řecké, teda vlašské ořechy pochází od tamtud, ne z Řecka, že Alexandr Veliký je dotáhl do Řecka. A to je docela zážitek, vidět ten ořešákový les. Jsou vzrostlé, nevím jak staré, ale obrovské ořešákové stromy, takže se dají utrhnout ořechy a potom v těch horách jsou spíš skalničky a nějaké bylinky jako mateří douška, dobromysl, spousta peliníků, protože některé oblasti mají takový stepní charakter, kde je teda peliněk, hlavně jsem si všimla, nebo řebříček teď, kdy jsme tam byli, kvetl, třezalka a podobně. A výš nad určitou hranicí už víceméně kromě skalniček nic.
A co zvířectvo? Je čeho se bát?
Jsou tam vlci a mají tam být i medvědi. Údajně jsou občas dost drzí, že chodí i k vesnicím, ale my jsme nepotkali tváří v tvář žádné zvíře, jenom první den v horách jsme si jako zelenáči a úplní začátečníci nechali nějaké jídlo vně stanu. A v noci teda nějaké zvíře přišlo a dvěma obrovskými mlasky nám to všechno snědlo.
Možná medvídě.
Ale jsou tam, musím říct, že tam jsou sněžní leopardi, kteří se tam celkem úspěšně jako znova vrací do přírody. Jich tam pár kusů, asi se to dá spočítat na prstech jedné ruky, ale měly by tam být. Takže tomu šťastnému pozorovateli se může ukázat srst sněžného leoparda. A pak tam jsou samozřejmě orly a orlosupy. Takže člověk v horách nad sebou vidí neustále nějaké obrovské dravce.
Když je ta země tak hornatá, tak s nějakým hmyzem nebo podobnou havětí jste problémy neměli?
No, v tomhle to bylo skvělé, že tam nebyly žádné mouchy, žádní komáři. To bylo výjimečné a výtečné.
Takže repelenty do Kyrgyzstánu sebou nemusí se.
Ne, to je zbytečná položka.
A tak to se mi začíná líbit, tohleto. Máme tady další hudbu, kterou si přivezla na CDčku. Co to bude teď?
Teď to bude ze stejného CDčka toho populárního kyrgyzského zpěváka, písnička s tradičním kyrgyzským nástrojem.
Jashonun azap kunun beish qilgan Жүректе ыйманыбыз бекем болсун. Жакшылык жамандыкта бирге болгон. Жан күйгөн досторубуз эсен болсун.
Máme hosty.
Mým hostem je Anička Dosoudilová, povídáme si o středoasijské republice Kyrgyzstán, která sousedí například s Čínou nebo Uzbekistánem, také s Tadžikistánem, jak jsem se díval, a ta čtvrtá, to jsem teďka zapomněl.
Kazachstán.
Kazachstán, ano, dobře, zachránila si mě. Vy jste jako turisté, kteří přijeli do Kyrgyzstánu, nebyli jenom v Biškeku, což je hlavní město, ty jsi říkala, že není dvakrát moc zajímavé, takže pryč z Biškeku?
Možná jo. Radši možná do hor.
Ono záleží taky na tom, kdo co chce vidět, a vy jste asi toužili spíš tu civilizaci opustit a podívat se právě do těch hor. A byli jste i mezi pastevci, si povídala, jaké to bylo?
No, to byl úžasný zážitek, protože pastevci žijí takovým možná pro lidskoho vysněným způsobem života. Většinou tak 3-4 měsíce v roce se svými stády. Žijí v jurtách, někde vysoko v horách, kde mají celý den na starosti akorát to, aby se berani dobře nažrali, aby měli čerstvou a dobrou trávu, večer trochu soli, občas podojí nějaké krávy, hlídají berany, aby nebyly nemocní, aby je nesežrali vlci a podobně. A to, co dělají celý den, je, že teda sedí, dívají se na to stádo, někdy na to mají dalekohled k tomu, občas zajdou s flintou lovit sisly nebo sviště, vaří si polívku jenom z toho mála, co v těch horách mají, což je tady většinou to beraní maso, nějaké nakoupené nudle a nebo rýže, pijí kumis, což je ta kyrgyzská specialita, je to v Kyrgyzstánu a v Mongolsku taky, fermentované kvašené kobylí mléko.
No to je všude přítomné.
Není to všude přítomné, ne. Jsou spíš některé oblasti, kde se to dělá víc a kde ten kumis je vyhlášený, je lepší. Rozhodně se nedoporučuje. Chutná to jako mléko, do kterého dáte pár kapek citronu, je to prostě kyselé, ale ne jako špatně kyselé a zároveň to není jako kefír. Není to
husté.
Není to husté. Mm-hmm. Je to prostě jako tekuté jako mléko, ale přitom trošku kyselé. A musím teda říct, že pro evropského člověka to způsobuje celkem bouře v trávicím traktu. Je to,
Rychle?
Je to rychlý. Je to rychlý a někdy to trvá dlouho. Ale když mě to teda moc chutnalo, já jsem byla překvapená. Člověk z toho má dost respekt, ale když se na to navykne, a když se na to navykne ten organismus, tak je to úžasná věc. A oni mají takovou mantru, vždycky k tomu říkají, to si dejte, to očišťuje. Tak já říkám, jakože to očišťuje teda dokonale, jako rozhodně. A pak dělají ještě takovou specialitu, kuruc se to jmenuje, jsou to malé kuličky v podstatě toho sušeného tvarohu. Mě to připadalo jako ten sušený kumis do kuliček a ty kuličky mají rozměry jak těch hracích cvrnkacích kuliček, tak velkých koulí.
Ano.
A jsou hodně slané a jí se to k pivu. Je to fajn, akorát oni to často nosí po kapsách a jak jsou dobrotiví, tak vám nabídnou, když se potkáte z kapsy takovou užmoulanou zvláštní kuličku, tak to je takový trošku danejský dar, ale taky zajímavá věc kyrgyzská. No a u těch pastevců je hrozně příjemné to, že oni jak žijí jako v takovém úplně jiném životním tempu, což je taky pro našince dost nezvyklé. My samozřejmě jsme měli nějaký plán, vždycky jsme potřebovali za den přejít tohle sedlo, za další den se dostat do této vesnice, přejít někam dál. A oni nám vždycky tohle naprosto narušili, protože pro ně půl dne nic neznamená. To bylo, sedněte si, dáme si něco málo k jídlu a potom třeba pojedeme nebo my vám ukážeme cestu. A my jsme tam nakonec zůstali půl dne. K tomu jsme se strašně najedli, že jsme nebyli schopni chodit. A ten den už jsme se nikam nedostali. Ale jakmile jsme se na to naladili, na to jejich tempo, tak nám bylo krásně. Člověku nic nechybí a opravdu si jenom užívá, jak oni říkají, ten svěží vzduch a čistou vodu a čistou přírodu. A tak nějak jako na člověka dosedne ten mír a z těch pastevců jako taková ta spokojenost a klid je hodně cítit, hodně znát.
To musí být velmi příjemné nebýt svázán časem.
No, to je hrozně příjemné, zahodit hodinky a řídit se jenom východem a západem slunce a starat se jenom o to, aby člověk se měl kde vyspat a kde umít.
A oni se obejdou bez těch technických vymožeností, jako jsou počítače, mobilní telefony, GPS, navigace?
No, naprosto, naprosto. Oni teda, jak říkám, oni žijí v těch horách jenom třeba 3-4 měsíce a potom se vrací s těmi stády zpátky do vesnice nebo do města. A tam nevím, tam většinou lidé, nebo aspoň co jsme byli takhle v domech na návštěvě, mají televizi, kolikrát třeba i plazmovou televizi. Počítače většinou ne a internet je tam hodně málo. Ale jinak mobily mají zatím taky spíš ty nechytré, obyčejné a obejdou se bez toho naprosto a v těch horách žijí v úplně jednoduchých, nezařízených stanech, nebo starých vojenských stanech někdy, kde mají v podstatě jenom deky, polštáře, samovar a nějakou malou zásobu dřeva.
Čaj je oblíbeným nápojem, když mluvíš o samovaru.
No, čaj naprosto dominuje. Tam nikdo vám nenabídne kávu, když přijdete na návštěvu, jako třeba tady. A kávu tam vlastně ani často v takzvaných kavárnách nemají. Přijdete do podniku, jmenuje se kavárna, ale oni nemají kafe. A když už ho mají, tak je to rozpustné kafe. Jako rozhodně ne turecké, rozhodně ne preso. Na to tam nenarazíte. V Biškeku samozřejmě jo, ale jinak ne. A vždycky je skoro ke každému jídlu je čaj, buď zelený nebo černý.
Jaké mají Kyrgyzové, tedy ti Kyrgyzové, které byste potkali, povědomí o České republice, vědí, že vůbec taková země existuje?
Většinou vědí, ale většinou ji říkají Československo. Aha. A znají Karla Gotta dost často. co ještě znají? Znají nějaké fotbalisty a hokejisty. Znají Petra Čecha. Říkají, Čechoslovák, já a Petr Čech. A to je tak všechno. Někteří z nich, potkali jsme pár lidí, kteří tady sloužili, kteří tady byli v neblahém 68. třeba. Ale ti byli maximálně v Praze a protože byli vojáci, tak je nikam nepustili, takže většinou to zůstane u toho. A ptají se, jestli mluvíme rusky, tak my říkáme, že mluvíme česky. A no.
Takže asi tak.
Asi tak.
Asi tak. Taky jsi říkala, že v Biškeku je snad nějaká továrna pojmenovaná po komunistickém novináři Fučíkovi.
Tak, tak. I ulice, velký prospekt, velká ulice pojmenovaná po Fučíkovi, továrna pojmenovaná po něm, protože tam někdy, teď nevím přesně, kdy to bylo, ale bylo tam dost Čechů, kteří tam měli na starosti stavbu právě těch továren, byli tam většinou jako inženýři a tak. A odstěhovali se až po 91., když padl Sovětský svaz.
Musíme taky vzpomenout ještě největší vodní plochu v Kyrgyzstánu, to je jezero Isyk-Kul. Byli jste se podívat?
Byli jsme se podívat o Isyk-Kulu, o kterém krásně píše Čingis Aitmatov, což je kyrgyzský nejznámější spisovatel. A je to opravdu obrovské jezero, působí samozřejmě jako moře, nedohlédnete konce. A je ze všech stran obklopené horami. Což je nádhera. Nemá vůbec žádný odtok a přesto vysychá, přesto se zmenšuje.
A dočetl jsem vždycky, se tady, ano.
Isyk-Kul znamená v překladu teplé jezero a to proto, že do něho teče asi 10 horkých pramenů. Tam je víc míst, kde člověk může jít do vlastně sirných lázní v horách a některé z těch pramenů tečou až právě do Isyk-Kulu, takže to jezero nikdy nezamrzá a je vždycky tak jako příjemně teplé. Je naprosto čisté, na jihu je opravdu křišťálově průzračné.
Ten obrázek, na který se tady teď díváme, lidé koupající se v jezeru Isyk-Kul na pláži, to jste tam taky zažili?
Jo, běžně, to je opravdu oblíbená destinace.
Takže je to turistická destinace pro Kyrgyze.
No, tam jsou obrovské turistické kempy, kam se jezdilo už v komunistických časech. Člověk dostal jako poukázku na pobyt u Isyk-Kulu, ozdravný pobyt. I teď tam jezdí učitelky, aby se trošku přes léto dali dokupy. A sami Kyrgyzové, jo, jsou tam všude.
Co pěkného jsi přivezla na památku z Kyrgyzstánu?
Přivezli jsme si kyrgyzský širdak, což je koberec. Vyráběný tradiční
technikou.
Technikou, teď mi vypadlo slovo. Tradiční technikou z vlny, v podstatě ale z filcu. z filců, jako vyráběného z vlny. A ty šerdaky jsou vždycky krásně barevné a mají hodně výrazné vzory. A sami Kyrgyzové je mají taky všude, jak v jurtách, tak ve svých domech. A ten koberec je, když je tradiční, tak by měl být jako trošku nepravidelný. Jsem tam nějaký ten hrbolek a taková trošku ovčí vůně, ale je moc jako měkký a příjemný, tak to je takový jako největší, ne suvenýr, ale praktická věc, kterou jsme si dali před postel.
Takže Kyrgyzstán ti zůstal v srdci, ten návrat plánujete do téhle země?
Plánujeme ještě cestovat v té jižní části a podívat se víc do toho Pamíru a pak taky k hranicím s Uzbekistánem, protože tam turistická noha nevkročí, jak nám bylo řečeno, a to jsou většinou ty nejzajímavější oblasti.
Přesně tak to bývá, ano. Takže dobrodružná cesta po Kyrgyzstánu, první část s Anou Dosoudilovou. Já doufám, že až se po druhé vrátíte z téhle země, že nám opět přijdeš takhle poutavě a zajímavě povyprávět o tom, co si v této středoasijské republice zažila. Moc krát děkujeme, rozloučíme se hudbou, jakou?
Taky děkuju. Bude to stále to samé CDčko, ale možná to nepoznáte, protože tahle písnička bude trošku disco.
Salamay tabız, önerlerin sezindin.